περιμένω σ' αυτό το λιμάνι. Τόσα ταξίδια τα έχω αρνηθεί. Σκέψεις για πάντα να φύγω έχω κάνει. Μα πάλι εδώ θα με βρει το πρωί. Γιατί δεν φάνηκες ακόμη. Κι εγώ περίμενα να έρθεις. Όνειρο ξένο που κρυώνει. Τι σε φοβίζει να μην πεις. Φάνηκες ακόμα και έχεις ντυθεί με τη σιωπή. Έχω το βλέμμα σκυμμένο στο χώμα, μέσα στους δρόμους της βροχής. Δεν ζήτησα να δώσεις πιο πολλά από ό,τι μπορείς. Όνειρο ξένο θα με σώσεις. Γιατί φοβάσαι να φανείς. Γιατί δεν φάνηκες ακόμη. Κι εγώ περίμενα να αρθείς. Γιατί δεν φάνηκες ακόμη. Γιατί φοβάσαι. Γιατί δεν φάνηκες ακόμη. Κι εγώ περίμενα να αρθείς. Γιατί δεν φάνηκες ακόμη.
Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον Ανδρέα Παπασταματίου και από το Δελτίο Ειδήσεων. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε. Και αυτό εδώ το απόγευμα της 5ης, στις 14 Οκτωβρίου, είναι ένα δύσκολο απόγευμα. Γενικά ήταν μια δύσκολη μέρα και μάλλον δεν ήταν μέχρι εδώ, αλλά έχει κι άλλο. Ξέρετε, πολλές φορές οι μετεωρολόγοι μπορεί να έχουν προειδοποιήσει πάλι και πάλι και πάλι και να το λένε εδώ και καιρό ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο που τον ονόμασαν μπάλο. Αλλά εμείς μάλλον το πήραμε, ας μην πω για όλους, ομολογώ ότι από τα πολλά δύσκολα και ακραία που μας έχουν έρθει στο κεφάλι, το πήρα λίγο αψήφιστα αυτή τη φορά, μήπως και αισιόδοξα να πω. Και τώρα τις τελευταίες ώρες βλέπω ότι μας χορεύει για τα καλά και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό του. Ένα από τα δύο γίνεται με τον μπάλο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Ας προσέχουμε όλοι και στις μετακινήσεις και στο πώς εκτιμούμε την κατάσταση. Πολλές φορές ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η διάθεσή μας είναι λίγο πιο ρισκαδόρικη και λέμε εντάξει, θα περάσω από αυτό το χήμαρο, θα περάσω εγώ με το αυτοκίνητο, θα μπω σε αυτό το δρόμο, δεν πειράζει, θα αγνοήσω τη βροχή, την καταιγίδα και το χαλάζι, αλλά μάλλον δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί τελικά δεν έχουμε και τα καλύτερα δυνατά δίκτυα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάτι από εκεί που δεν το περιμένεις. Προσοχή λοιπόν, προσοχή και επαγρύπνηση, χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα, και θα παρακολουθούμε την επικαιρότητα όσο γίνεται πιο πολύ και θα προσπαθούμε να είμαστε και χρήσιμοι στο να σας δίνουμε και πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα, όχι μόνο στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας που δοκιμάζονται από αυτό το διήμερο, από αυτό το 48ωρο της δρυμύτατης κακοκαιρίας. Μένουμε πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ δηλαδή. Αυτοί είμαστε, 105,8, 91,6. Μας ακούτε από τα FM και βέβαια στο webradio.ert.gr, κάθετος πρώτο. Νωρίτερα είχαμε όλη αυτή την πληροφόρηση και για κάποιες διακοπές ρεύματος σε περιοχές εκεί προς τη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Τις εικόνες από το σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφια τις είδατε και τις σχολιάσατε αναλόγως. Έχει πιάσει η δουλειά η πολιτική προστασία. Νωρίτερα είχαμε και την ενημέρωση στις 5 από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Στυλιανίδη. Και τα τρία μέτωπα αυτή τη στιγμή στα οποία εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες είναι η Ζάκυνθος μετά τη δοκιμασία της Κέρκυρας, η Νότια Εύβοια με την Αττική και η Κρήτη. Είμαστε εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική της επιμέλεια και τη Μαριάντζελα Μεταλινού στην εποπτεία και το συντονισμό και την επικοινωνία. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, στο 210-60-09-604 και 605 μας βρίσκεται ή μας στέλνετε μήνυμα στο 54-160 όπως και στο Messenger, στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αφού βρείτε βέβαια τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από το πρωί, με την πρώτη βροχή επιδεινώθηκαν καθώς η ώρα περνούσε και η καταιγίδα δυνάμωνε, δρόμοι πλημμύρισαν, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν. Σε κάποια σημεία χρειάστηκε να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να μην κινδυνεύσουν οι οδηγοί όπως συνέβη στην Κηφισίας. Από την συσσόρευση υδάτων ένα τμήμα έκλεισε στο ύψος του Φάρου και στο ρεύμα προς Αθήνα και προβλήματα εντοπίζονται ακόμη στην Ελευσίνα, στη Χαμοστέρνα, στην Πέτρου Ράλη, την Πειραιώς και τη Λεωφόρο Κηφισίας όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων. Καμιά φορά, ξέρετε, λέμε Αθήνα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, ή μάλλον τι είπα τώρα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είμαστε αθηνοκεντρικοί, αλλά να που εδώ με τα 5 εκατομμύρια και πλέον κατοίκων, να δούμε τι θα δείξει και απογραφή, έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της συσσόρευσης πολλών αυτοκινήτων, πολλών οχημάτων κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κακοκαιρίας. Και επειδή έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα ήταν μεγάλο, παραέγινε ή μάλλον μήπως και κάποιοι δίστασαν λίγο και δεν βγήκαν. Αν βγαίναμε όλοι στους δρόμους με τα γιοταχή, τι θα γινόταν άραγε. Το λέω αυτό γιατί τα περισσότερα προβλήματα εγώ τουλάχιστον τα εντόπισα σε κάποια γνωστά σημεία, τα οποία δεν κατάλαβα ποτέ, παρά τα αντιπλημμυρικά και τη θωράκιση που έχει γίνει, γιατί εξακολουθούν να γίνονται μικροί χήμαροι ή μεγάλοι χήμαροι επικίνδυνοι και να κατεβάζουν τόσα φερτά υλικά. Αναφέρομαι, ας πούμε, στον περιφερειακό της Αλίμου Καρέα Κατεχάκη. Εκεί στο ύψος της Ηλιούπολης και μετά του Καρέα, τα φερτά υλικά και τα, πώς τα λένε αυτά, τα φρεάτια, που είτε βγαίνουν τελείως, βγαίνει το πάνω τους μέρος, είτε πλημμυρίζει και ενώ είναι το φρεάτιο κλειστό υπάρχει πραγματική πλημμύρα γύρω-γύρω και κατεβαίνουν τα νερά, δυσχεραίνεται η κυκλοφορία και μετά μαζεύεται τόσος πολύς όγκος αυτοκινήτων στο πίσω μέρος που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Αφήστε και πολλά αυτοκίνητα που λόγω κακής συντήρησης δεν ξέρω τι έμειναν. Ασθενοφόρα είδαμε ότι είχαν πρόβλημα και έμειναν, δηλαδή τέτοια ώρα τέτοια λόγια που λένε. Έχετε ακούσει ότι τα σχολεία αύριο σε αρκετές περιοχές θα παραμείνουν κλειστά, όπως την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Περιμένουμε κάποιες οδηγίες και από το Υπουργείο Παιδείας για το αν θα εφαρμοστεί αύριο η τηλεκπαίδευση. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η πλατφόρμα, η WebEx και μπορεί να γίνουν τελικά τα μαθήματα. Περιμένουμε ανακοινώσεις και από εκεί. Τώρα στα υπόλοιπα ακούσατε νωρίτερα και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την σημασία, για την επιτυχία της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας και την δήλωση Blinken του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, την ώρα δηλαδή που τα ελληνοαμερικανικά θέματα είναι στην ατζέντα, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και είχε συνάντηση με τον κύριο Blinken. Στα του κορονοϊού, πολύ υψηλός ο αριθμός των νεκρών για μία μέρα και των διασωληνωμένων ξαναανέβηκε και βέβαια η ιστορία με το ΠΑΣΟΚ, με το κίνημα αλλαγής και την διαδικασία, την κούρσα διαδοχής, έχουμε αρκετούς υποψήφιους που προστίθενται σιγά σιγά, όπως ακούσατε και ο κύριος Κεγκέρογλου και ο κύριος Γερουλάνος μπαίνουν σε αυτή την ιστορία. Την ώρα που η κυρία Γεννηματά νοσηλεύεται ακόμα στον Ευαγγελισμό και μάλιστα επικοινώνησε μαζί της, όπως μάθαμε, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να επανέλθουμε.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rain. Are gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see?
Σχετικά με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν τα τελευταία λεπτά για κάποιο αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά στην περιοχή του Πικερμίου, κάποια μαρτυρία πολίτη κινητοποίησε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που έχει μεταβεί στην περιοχή και προσπαθεί να διερευνήσει τι έχει γίνει με αυτό το αυτοκίνητο. Μπράβο και στον πολίτη που ευαισθητοποιήθηκε βέβαια. Ας ελπίσουμε ότι θα ήταν σταθμευμένο και δεν θα είχε μέσα επιβάτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα τα εσπερινά και δεν θα λειτουργήσουν και αύριο τα σχολεία. Η διακοπή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις περιοχές που σας αναφέραμε, δηλαδή στην Αττική, την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε και νεότερα, παρακολουθούμε δηλαδή με το ένα μάτι τα της κακοκαιρίας και την εξέλιξή της, είτε στο Λεκανοπέδιο είτε στα άλλα μέρη όπου έχει χτυπήσει σφοδρότατα, θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή παθολογίας ογκολογίας, τον κύριο Κώστα Συρίγο, καθώς είχαμε κανονίσει ένα ραντεβού μαζί του για μία είδηση που δίνει πολλές ελπίδες θεραπείας για τον καρκίνο. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είναι κάτι που έχουν ζητήσει αρκετοί ακροατές από την ώρα που έγινε γνωστή εδώ και αρκετές μέρες η είδηση ότι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου ανακοίνωσαν μία δοκιμή ορόσημο για τη μάχη ενάντια στον καρκίνο, που ούτε λίγο ούτε πολύ με ένα κοκτέιλ φαρμάκων είναι πιθανό, μάλλον κατάφεραν να μειώσουν, να συρρυκνώσουν όγκους σε ασθενείς. Είναι έτσι, κύριε Συρίγο, είναι διαφορετικά, περί τίνος πρόκειται?
Είναι έτσι και είναι πολύ ελπιδοφόρο, με την έννοια ότι με περισσότερα από ένα φάρμακο προσπαθούμε να αναστρέψουμε την αντίσταση του όγκου. Ο όγκος αντιστέκεται στο φάρμακο, γίνεται ανθεκτικός στο φάρμακο και άρα χρησιμοποιούμε αυτό το κοκτέιλ. Βέβαια, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο σε ασθενείς. Έχει προχωρήσει από το εργαστήριο, βρίσκεται σε ασθενείς, είναι σε πειραματικό στάδιο, έχουμε πολλά να μάθουμε και θέλει χρόνο για να φτάσει στην καθημερινή πράξη.
Όταν το ακούνε αυτό ασθενείς, καρκινοπαθείς ή συγγενείς τους, καταλαβαίνετε ότι τους πιάνει αγωνία. Ξέρω ότι έρχεστε καθημερινά σε επαφή εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση και η επόμενη ερώτηση οφείλουμε να είναι όταν λέμε θα πάρει χρόνο, τι εννοούμε στις περιπτώσεις αυτές?
Εννοούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι στην κλινική πράξη μέσα στον επόμενο χρόνο. Θα χρειαστεί από 2 χρόνια και πάνω. Κοιτάξτε να δείτε, μην μειώνουμε την αξία του. Τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της πανδημίας η έρευνα σε άλλα πεδία και κυρίως στην ογκολογία έχει σχεδόν ανασταλεί. Διότι τα σημαντικά εργαστήρια, οι ανθρώπινοι πόροι, οι οικονομικοί πόροι όλα είχαν στραφεί στην έρευνα εναντίον του κορονοϊού. Το γεγονός ότι σιγά σιγά κάποια εργαστήρια ξαναγυρίζουν στην παλιά τους, στο παλιό τους ενδιαφέρον, και το ίδιο ισχύει και με το δικό μας εργαστήριο στο νοσοκομείο Σωτηρία και με τις κλινικές μελέτες, είναι πολύ ελπιδοφόρο. Το γεγονός ότι αρχίζουν να ανακοινώνονται αποτελέσματα από μόνο του είναι πολύ ελπιδοφόρο. Μην νομίζουμε όμως ότι κάθε είδηση την άλλη μέρα μεταφράζεται και σε κλινική πρακτική. Θέλει χρόνο για να εμπεδωθεί η καινούρια γνώση.
Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε και πολύ και δείγμα ψυχραιμίας βέβαια. Το γεγονός ότι επί 2 χρόνια έπρεπε να στραφεί και η έρευνα και η δοκιμασμένη ιατρική πράξη στην αντιμετώπιση του κορονοϊού ήταν σίγουρα ανασταλτικό για τα υπόλοιπα είδη των ασθενειών. Αλλά όπως λέτε, τουλάχιστον τώρα κάτι κινείται και έχει μεγάλη σημασία. Οι ασθενείς που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με τον καρκίνο και εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον τώρα μπορούν, προχωρούν τις εξετάσεις τους, πηγαίνουν να κάνουν τις θεραπείες τους, γιατί υπήρχε μια ανάσχεση και σε αυτό το κομμάτι.
Υπήρχε μια ανάσχεση στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, η οποία φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθός της και θα έχει απότερα αποτελέσματα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Την επόμενη τουλάχιστον πενταετία η θνησιμότητα από τους καρκίνους, όλους τους καρκίνους, αντί να μικραίνει όπως γίνεται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες, θα αρχίσει να αυξάνεται, διότι οι άνθρωποι διαγνώσαν τον καρκίνο τους πιο καθυστερημένα, κάνανε λοιπείς θεραπείες, κάνανε πιο αργά τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν. Mm-hmm. Αυτό επιτέλους θα πρέπει να σταματήσει. Έχουμε γυρίσει στην καθημερινότητά μας και στην κανονικότητά μας. Έχουμε ασφαλείς χώρους για να κάνουν τις θεραπείες τους και τις εξετάσεις τους οι άρρωστοι με καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουν στους τακτικούς προγραμματισμένους ελέγχους τους και στις ολοκληρωμένες πλήρες θεραπείες τους. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα στατιστικά και να μην κοιτάμε τα στατιστικά. Εμάς μας ενδιαφέρει ο δικός μας ο άνθρωπος, μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος ασθενής που έχουμε μπροστά μας τώρα. Ας είμαστε λοιπόν συνεπείς σε αυτό και ας αφήσουμε τα στατιστικά για τους στατιστικολόγους.
Σωστά. Παρ' όλα αυτά, για να επιμείνω λίγο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη έρευνα για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, το είδος των φαρμάκων, δηλαδή είτε ο συνδυασμός, είτε οι θεραπευτικές ουσίες, ήταν γνωστά ως τώρα?
Ήταν γνωστές σαν ουσίες, δεν είναι καινούργιες ουσίες, αλλά τώρα ανακαλύψαμε τον τρόπο που δρούν, τον μηχανισμό με τον οποίο παρεμβαίνουν στα καρκινικά κύτταρα και μπορέσαμε να τα συνδυάσουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα αθρηστικό, ένα πολλαπλασιαστικό φαινόμενο και να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα.
Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν και εσείς το αξιολογείτε έτσι. Εμένα μου ακούγεται ως πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα έχει εφαρμογές σε πολλές μορφές καρκίνου.
Και ελπιδοφόρο λοιπόν. Και για να, κλείσουμε, επειδή αναφερθήκαμε και στα του COVID και ξέρω ότι ήσασταν βέβαια στην πρώτη κλινική COVID στο Σωτηρία υπεύθυνος, το ίδιο μπορούμε να πούμε παρόμοια και για φάρμακα που έρχονται και για χάπια και μέχρι πότε εκπαραλλήλουμε το εμβόλιο?
Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα εγκληθούν καινούργια αντισώματα, κοκτέιλ αντισωμάτων στην Ευρώπη. Κάποια ήδη κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι αυτά της Regeneron, θα έρθουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν τα μονοκλονικά αντισώματα, είναι ενέσιμα, ενώ υπάρχουν και χάπια, αντιϊκά χάπια, δηλαδή έναντι του ιού, και αντιφλεγμονώδη χάπια, δηλαδή χάπια εναντίον του καταράκτη, της φλεγμονής που προκαλεί ο ιός, τα οποία θα είναι πολύ αποτελεσματικά. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει από το να κάνουμε το εμβόλιο. Το εμβόλιο, η πρόληψη στην ιατρική είναι η καλύτερη, η πιο σωστή, η πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Η θεραπευτική παρέμβαση είναι λιγότερο αποτελεσματική και δεν τους πιάνει όλους.
Μάλιστα. Αυτό το κρατούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ξέρω ότι δεν και μετράτε τα λόγια σας αλλά και δεν μασάτε τα λόγια σας. Οπότε ας ελπίσουμε ότι και οι δύο προοπτικές είναι αρκετά αισιόδοξες για την αντιμετώπιση είτε αυτής της ασθένειας, δηλαδή της χρόνιας ασθένειας του καρκίνου, είτε βέβαια της ασθένειας του κορονοϊού που μας ήρθε και μας ενέσκυψε έτσι αυτά τα 2 χρόνια.
Εάν είχα να πω μία συμβουλή στους ανθρώπους που μας ακούνε και που έχουν καρκίνο, είναι να μην διστάζουν, να συζητούν, να συμβουλεύονται, να ρωτούν τον ογκολόγο τους, δεν τον προσβάλλουν με αυτό. Να τον ρωτάνε για τις καινούργιες θεραπείες, να τον ρωτάνε για τις πειραματικές θεραπείες, να ξέρουν ότι ο ογκολόγος τους είναι ενημερωμένος σε ό,τι νεότερο υπάρχει, αλλά να τον εμπιστεύονται, να διαλέγει αυτό που ταιριάζει περισσότερο στον καθένα. μέσα από συζήτηση.
Αυτό βέβαια, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι από, είναι από τις λίγες φορές που το ακούω από επιστήμονα, γιατί συνήθως υπάρχει έτσι μια επιφύλαξη. Μας λένε όταν ρωτάμε πού το διάβασε αυτό στο ίντερνετ, μην ακούς εκείνο, μην ακούς το άλλο, και διστάζει ο καθένας να ρωτήσει, αλλά έτσι όπως το θέτεται νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συμβουλή.
Η γνώση ποτέ δεν έβλαψε κανέναν.
Να είστε καλά, κύριε Συρίγο. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ θερμά. Επίσης, γεια σας.
Γεια σας, γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints. Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Με πέτσινη ρεμπούμπλικα και μαύρη καμπαρντίνα τι παριστάνει ένα παιδί σ' αυτή την εποχή. Τα ειδωλά του σινέμα δεν είναι στην Αθήνα παρά μονάχα μες στη γη και πέρα από τη βροχή. Ντυμένο Σάμλετ στη βροχή, κοιτάζω μια ναφίσα και ένα χρυσό περίστροφο, μια γάμπα που τρυπά. Και λέω πως οι άνθρωποι που όλα τα κερδίσαν σαν κούκλες είναι που γελούν μες στις βιτρίνες πια. Τα πόδια σου και κρύσταλλα καπνίζεις, με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις, μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.
Η ώρα πλησιάζει 8 παρα 25, είμαστε εδώ. Η Αττική αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας λοιπόν εξακολουθούν να βρίσκονται στο έλεος της κακοκαιρίας Μπάλος. Από ό,τι μαθαίνουμε στις 8 θα γίνει η σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό τον Πρωθυπουργό με όλους τους συναρμόδιους για να εκτιμηθεί η κατάσταση για τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία, η οποία χτύπησε και τα Ιόνια νησιά και την Κέρκυρα και άλλα νησιά και σημεία, θα μιλήσουμε τώρα αμέσως με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Νίκο Μιλιώτη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μιλιώτη.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα.
Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα, τουλάχιστον από τα Ιόνια νησιά, σε τι κατάσταση είμαστε τώρα?
Κοιτάξτε, τώρα είμαστε καλύτερα. Όμως πριν από ένα εξάωρο, εφτάωρο, όχι. Το φαινόμενο Μπάλος, στη συνέχεια του Αθηνά σε εμάς τα Ιόνια νησιά, πρώτα χτύπησε την Κέρκυρα, πράγματι στα 340 χιλιοστά των νερού, έπεσε το νερό σε μεγάλες ποσότητες, σε ύψη, στην περιοχή της Κέρκυρας, στη μέση, δηλαδή από τη μέση και προς τον νότο, από το Μωραΐτικα, Μεσογή, έως και στις Αλικές, στην πόλη της Κέρκυρας. Στο κομμάτι αυτό της Κέρκυρας, στη μέση Κέρκυρα, είχαμε σε 25-30 περιπτώσεις σοβαρά θέματα. Πλημμυρικά φαινόμενα, έπεσαν γεφύρια σε δύο σημεία. Είχαμε κατολιστικά φαινόμενα στο επαρχιακό δευτερεύον δίκτυο. Τώρα τελειώνουμε τους απεγκλωβισμούς οδηγών. Όχι ευτυχώς χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας για τους ανθρώπους. Στην κίνηση, με συγχωρείτε.
Ναι, καταλαβαίνουμε ότι σας καλούν τώρα.
Είμαστε πάνω ακριβώς στη διαδικασία.
Ναι, δεν πειράζει.
Σε ένα σημείο που είχαμε και την άφηξη ενός σούπερ πούμα στην περιοχή Μωραΐτικα Μεσογείς, εκεί το κεντρικό ποτάμι γέμισε και είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα έως και ένα μέτρο, 1,5. Είχαμε εγκλωβισμούς ανθρώπων, απεγκλωβισμούς, πυροσβεστική μας, μηχανήματα, εθελοντές, ενεργοί πολίτες, διεθελοντικές ομάδες ειδικευμένες με σωστικά μέσα και αμφίβια μέσα. Αντιλαμβάνεστε ότι έγινε μια συνολική προσπάθεια. Το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάτι το σοβαρό σε τραυματισμό. Έχει τουλάχιστον, δεν έχω ενημερωθεί εγώ.
Απεγκλωβίστηκαν δηλαδή οι κάτοικοι με τη βοήθεια του Σούπερ Πούμα, μας λέτε, από κάποιες περιοχές εκεί, οικίες, στα Μωραΐτικα.
Στα Μωραΐτικα.
Στα Μωραΐτικα.
Στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, στην περιοχή Τρίκλινο, είχαμε πτώση ένα τμήματος του κεντρικής γέφυρας στην διασταύρωση Άφρας ενός χωριού. Εκεί είχαμε πλημμυρικά από το άλλο ρέμα, το οποίο πλημμύρισε οικίες και καταστήματα. Αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες εντείνουν στο να, για να γίνουν άμεσες ενέργειες και βραχυπρόθεσμες. Η Κέρκυρα ζητήσαμε από τον Γενικό Γραμματέα, τώρα πριν λίγο το υπέγραψα, έτοιμα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Και σε συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, που έχει μια καλά οργανωμένη πολιτική προστασία, βοηθάμε το έργο της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, που είναι όλοι παρόντες. Γίνεται προσπάθεια παντού.
Για τη Ζάκυνθο, κύριε Μιλιώτη, που μάθαμε ότι επίσης επλήγει.
Να σας πω, στο Νότιο Ιόνιο αυτή τη στιγμή την ενημέρωση που έχω από τον Δήμαρχο, τον κύριο Στανίτσα, μου ζήτησε προφορικά να ζητήσω την έκτακτη, σε κήρυξη έκτακτη ανάγκη στην Ιθάκη. Το ζήτησα και αυτό τώρα.
Την Ιθάκη, μάλιστα.
Ναι, το Βαθύ και το Περαχώρη αυτή τη στιγμή δεν έχουν φως.
Ναι. Βαθύ και Περαχώρα.
Και Περαχώρα, ναι.
Μάλιστα.
Και το Βαθύ. Αυτή τη στιγμή με τον Δήμαρχο, τον Διονύση τον Στανίτσα, μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τραυλό. Ο συνάδελφος στην Κεφαλονιά μου γνώρισε ότι το Λιξούρι δέχεται ποσότητες νερού αυτή τη στιγμή και ζητήματα, όχι πλημμυρικά, είναι σε εξέλιξη λέει, το φαινόμενο. Στην περιοχή, κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό, στην υπόλοιπη περιοχή της Κεφαλονιάς συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο αυτό στο πέρασμά του από εμάς. Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε επιτελικά, αν θέλετε, και συντονίζουμε κάποια πράγματα.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πιο γρήγορα,
ναι.
Να είστε καλά.
Και εμείς το ευχόμαστε. Βρέχει τώρα ακόμα, τώρα εκεί που είστε εσείς?
Στην Κέρκυρα όχι, έχει σταματήσει κανένα δύο ώρα και περιμένουμε να αποκαταστήσουμε και όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αλλά πάει παρακάτω, ενώ είμαστε τώρα στα ζητήματα της Κεφαλονιάς, που θα ρίξουμε το βάρος μας σε αυτή την περιοχή και θα συνεχιστεί στα σημεία αυτά.
Πολύ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ιωνίων Νήσων, λοιπόν, ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Νίκος Μιλιώτης μας είπε ότι η Κέρκυρα, που όντως κόπηκε στα δύο νωρίτερα, φαίνεται να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, αλλά έχουμε θέματα στην Ιθάκη με την ηλεκτροδότηση στο Βαθύ και την Περαχώρα και στην Κεφαλονιά, στην περιοχή του Λιξουρίου, που το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Εγώ απλά να σας πω ότι είχαμε εδώ στην Αττική τις εικόνες, τις απίστευτες εικόνες, να βγαίνουν οδηγοί από τα αυτοκίνητά τους και να ανεβαίνουν πάνω στον ουρανό. Γιατί είχαμε και πολλές κλίσεις βέβαια στην πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, είχαμε 8 κοπές δέντρων. Τους μαθητές που απεγκλωβίστηκαν από το πλημμυρισμένο σχολείο με αυτοσχέδια γέφυρα από τα Θρανία, τους είπαμε για τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στη Γλυφάδα μαθαίνουμε ότι οι οδηγοί ανέβηκαν στις οροφές των αυτοκινήτων τους. Και πάμε να συναντήσουμε, μια και μιλάμε για Αττική, τη Χαρά Γιαννοπούλου, τη συνάδελφου που βρίσκεται στην περιοχή του Σταύρος Νιάρχος, όπου νωρίτερα αυτή η υπόγεια διάβαση είχε τόσο πολύ πλημμυρίσει που ένα λεωφορείο έφτασε να καλυφθεί και πάνω από τη μέση, ευτυχώς για τον οδηγό και τους επιβάτες που απεγκλωβίστηκαν. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χάρη στην ψυχραιμία του οδηγού είχαμε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα, πρέπει να σας πω. Μιλάμε για το λεωφορείο που κάνει ένα πολυσύχναστο δρομολόγιο, Πειραιάς Βούλα. Είχε μέσα 25 επιβάτες. Όταν λοιπόν περνούσε κάτω από τη γέφυρα με κατεύθυνση τον Πειραιά, σταμάτησε προκειμένου να ανυψώσει ο οδηγός το αυτοκίνητο, γιατί είχε ξεκινήσει η βροχή και ήταν εκείνη την ώρα περίπου 20-25 εκατοστά, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του ΑΣΑ, που συνομίλησα πριν από λίγο μαζί του. Εκείνη την ώρα όμως ξεκίνησε έτσι ορμητικά, όπως μας είπε, ένα χύμαρο νερού που ήρθε από τη Μαρίνα Φλίσβου, από τα έργα που γίνονται εδώ στην περιοχή. Κάτι υποχώρησε και ήρθαν με μεγάλη ορμή τα νερά. με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί, να σβήσει η μηχανή του λεωφορείου και έτσι εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Υπάρχει εικόνα των επιβατών που κάνουν ανθρώπινη αλυσίδα και αποφασίζουν τελικά να φύγουν, ενώ είχαν ζητήσει από τον οδηγό να παραμείνουν μέσα γιατί φοβήθηκαν. Ο οδηγός ήταν εκείνος που, όπως σας είπα, διατήρησε την ψυχραιμία του και τους είπε ότι πρέπει σιγά σιγά με ασφάλεια να βγουν από το όχημα. Με το ζόρι βγήκαν και δύο ηλικιωμένες κυρίες που ήταν εκεί. Τέλος καλό, όλα καλά για τους επιβάτες. Το λεωφορείο παραμένει εδώ. Φαίνονται 10 εκατοστά από την οροφή του οχήματος. Mm-hmm. Είναι δηλαδή 2,5 περίπου μέτρα το νερό. Είναι η γέφυρα που δείχνει ότι το ύψος των οχημάτων δεν πρέπει να περιβαίνει τα 4,5 μέτρα. Οριακά φαίνονται τα 10 εκατοστά, άρα είναι περίπου 2,5 μέτρα το νερό που έχει καλύψει τα πάντα. Έχει κλείσει κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις. Η πλημμύρα αυτή φτάνει μέχρι και τη μαρίνα του Φλίσβου. Και ακριβώς δίπλα ίδια εικόνα και στο τραμ. Φυσικά και δεν υπάρχει κανένα δρομολόγιο εδώ και ώρες. Έχει πλημμυρίσει, επίσης είναι στα 2 με 3 μέτρα το νερό. Πρέπει να σας πω ότι η εικόνα στον Πειραιά είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Είναι απελπιστική κατάσταση τις τελευταίες περίπου 5 ώρες. Σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα στις λεωφόρους και στις κεντρικές οδούς, αλλά και για πάρα πολύ μεγάλες αντοχές στα νεύρα των οδηγών στις μικρές οδούς, καθώς όπως καταλαβαίνετε για να βγει κάποιος σε κάποιο κεντρικό δρόμο ή λεωφόρο περνούν ώρες για να διανύσει μόλις 2-3-5 χιλιόμετρα από μικρές αποστάσεις.
Γιατί μεταφέρεται η κυκλοφορία, η συσσόρευση και στα στενά, να το πούμε έτσι. Αυτό θέλεις να πεις, Χαρά.
Ακριβώς. Στα στενά είναι η τραγική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή και εδώ και περίπου μία ώρα δεν βρέχει καθόλου, ούτε καν ψυχαλίζει. Υπάρχει βέβαια η πρόγνωση που έχω ακούσει, δεν το γνωρίζω επίσημα, αλλά έχω ακούσει ότι ο κύριος όγκος του νερού στην Αττική θα έρθει το βράδυ από τις 8-9 και μετά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συνεχώς και κυκλοφορούν και εδώ στην περιοχή υδροφόρες για απάντηση υδάτων εκτός από τα οχήματα της πυροσβεστικής που πηγαίνουν επί τόπου σε όλες τις περιοχές. Καλυθέα, Άλυμο, είχαμε ενημέρωση και νωρίτερα ότι γίνονται απαντήσεις υδάτων. Ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε στις Δυτικές υπάρχουν κάτοικοι που είναι σε σημεία, ο δρόμος είναι λίγο πιο κάτω, δηλαδή έχει μια κατηφορική κλίση και προσπαθούν να φτιάξουν μόνοι τους, να προστατεύσουν λίγο την κατάσταση για την νύχτα που έρχεται. Αυτή είναι η εικόνα.
Πολύ καλά, πολύ κλαφυρά μας τα περιέγραψες, είναι αυτή η εικόνα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ειδικά αυτή η περιοχή χτυπήθηκε, να το πούμε έτσι, μετασεισμικά, δηλαδή εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν τα νερά της βροχής, ήταν που ήρθανε άλλα νερά, όπως είπες, από τα έργα που γίνονται πιο πέρα, πιο δίπλα.
Εικάζουμε. Και εμείς και οι άνθρωποι που είναι εδώ, γιατί δεν υπήρξε κάποιο άλλο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχει μια κλίση φυσικά, αλλά ο πρόεδρος του ΑΣΑ μας είπε ότι ο οδηγός τον ενημέρωσε πως, και οι επιβάτες το είπαν αυτό, ότι ήρθε ξαφνικά ένα χύμαρος και έσβησε τη.
Και πάλι καλά που δεν, μπήκαν αυτά τα νερά μέσα στο λεωφορείο.
Εκείνη την ώρα. Τα επόμενα λεπτά το λεωφορείο πνίγηκε κυριολεκτικά. Και η εικόνα που υπάρχει και τη βλέπω και εγώ τώρα μπροστά μου είναι αυτή που σας περιγράφω. Δεν φαίνεται λεωφορείο, είναι 10 εκατοστά ό,τι έχει απομείνει από την οροφή. Τώρα βλέπω ότι η κίνηση στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Πειραιά, διεξάγεται κανονικά, αλλά στο ρεύμα προς Αθήνα δεν κινείται τίποτα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσατε κυρίες και κύριοι, εγώ νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή, και είναι βέβαια πολύ περιττό να το λέμε, είναι αν δεν έχετε κάποια πολύ σοβαρή και επίγουσα δουλειά και δεν έχετε βγει ακόμα στους δρόμους, γιατί αν έχετε βγει εγκλωβιστήκατε, καλό είναι να παραμείνετε εκεί που είστε, κάθε δουλειά μπορεί να περιμένει, ακόμα και τα ιατρικά ραντεβού ή κάτι άλλο, μέχρι να περάσουν αυτές οι πολύ δύσκολες ώρες. Γιατί από ό,τι βλέπω, η πρόγνωση είναι ότι πράγματι έρχεται νέο ισχυρό κύμα και τις επόμενες ώρες. Οπότε, όσο και αν επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις και οι προβλέψεις, μπορεί να έχουμε και σε άλλα σημεία που μπορεί να μην αναμένονταν. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Ευθυμίου, δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου, να μας περιγράψει, φαντάζομαι, και αυτό την κατάσταση που, στην οποία βρέθηκε ο Δήμος. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ήταν μια δύσκολη μέρα και αναμένεται και δύσκολη η νύχτα. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι όλες σε επιφυλακή. Στον δρόμο είχαν κατά τόπους υπήρχαν προβλήματα. Ευτυχώς με τα δύο ποτάμια κάποια στιγμή έφτασε ο Ηλισσός σε ένα οριακό σημείο, αλλά δεν υπήρξε πρόβλημα τουλάχιστον προς την πλευρά του Μοσχάτου.
Ναι.
Κατά τόπους υπήρχαν προβλήματα σε υπόγεια, δέντρα τα οποία 5-6 δέντρα τα οποία πέσανε. Αλλά γενικότερα η κατάσταση είναι καλή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι δρόμοι, τα φρεάτια λειτουργήσαν σωστά και η αγωγή.
Ναι. Από άποψη ηλεκτροδότησης πώς είμαστε, κύριε Δήμαρχε?
Υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχει έρθει ακόμα το ρεύμα. Όχι όλο το Μοσκάτο, ούτε όλο ο Ταύρος. Είναι κάποιες περιοχές κυρίως βόρεια της οδού Πειραιός και προς τα νότια, προς την παραλία.
Υπάρχει κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη, κάτι που θέλετε να επιστήσετε την προσοχή στους δημότες και σε αυτούς που μας ακούν, γιατί μαθαίνουμε ότι σε λίγο θα γίνει και ευρεία σύσκεψη στην πολιτική προστασία?
Εντάξει, το μεγάλο πρόβλημα είναι, θεωρώ, τα δύο ποτάμια, κυρίως ο Ηλισσός.
Ναι.
Ο Κηφισσός και ο Κηφισσός, αλλά θεωρώ εγώ το μεγάλο το πρόβλημα, από ό,τι φάνηκε το πρωί, το είχε ο Ηλισσός.
Ναι.
Και το ρέμα του προφήτη Δανιήλ. Νομίζω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι έξω, θα πρέπει και οι κάτοικοι να βρεθούν σε μια εγρήγορση, κυρίως αυτοί που μένουν σε ισόγεια ή υπόγεια, έτσι να έχουν και αυτοί το νου τους. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί κάτι, αλλά θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί.
Σας ευχαριστώ για τώρα.
Καλά, ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ, πολύ, κύριε Ευθυμίου. Yeah. Καλό βράδυ. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου, λοιπόν, ο κύριος Ευθυμίου, που μας είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στον ποταμό Ηλισσό, που από το πρωί φάνηκε με την πολύ βροχή, την πολύ νεροποντή, τη ραγδαία, ότι υπερχείλησε, σχεδόν υπερχείλησε, μας είπε, και με τον Κηφισσό και με το ρεύμα του προφήτη Δανιήλ. Λίγο νωρίτερα η Μαρία Σφυρόαιρα μας ενημέρωσε, επικοινωνώντας με τον Δήμαρχο Νάξου, ότι πράγματι δεν έγινε ποτέ ο σεισμός για τον οποίο το αστεροσκοπείο ενημέρωσε ότι έγινε στην Άξο, και μάλιστα 5,3 ρίχτερα, αν πρόλαβα να δω καλά, δηλαδή δυνατός γερός. Δεν έγινε ποτέ, έγινε κάποιο λάθος, μια αστοχία στην ενημέρωση από το αστεροσκοπείο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Και είμαστε πάντα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, στο Μένουμε Πρώτο. Ακούμε και τα τραγούδια μας. Προσοχή σε όλους. Εδώ έχετε το νου σας. Εμείς σας ενημερώνουμε όσο γίνεται. Και μαθαίνουμε ότι τις επόμενες ώρες και ειδικά αύριο Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε ακόμα ένταση και επίδαση των φαινομένων. Στην Βόρεια Εύβοια εδώ και αρκετές ώρες υπάρχει μια προσπάθεια, γίνεται μια εντατική προσπάθεια από τους κατοίκους να οχυρώσουν και οι ίδιοι όπως τα σπίτια και τις περιουσίες τους και τον τόπο τους. Και βέβαια το μυαλό μας πηγαίνει και στους ανθρώπους τους σεισμόπληκτους, είτε στην Θεσσαλία που κρατάνε ακόμα σε οικίσκους και σε κάποια τέτοια σημεία, είτε ακόμα χειρότερα στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Θα πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας και πάλι, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Το και πάλι πηγαίνει σε σχέση με χθες, κυρία Τυράσκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Επειδή είστε ευγενείς, μας τα λέγατε χθες, αλλά έτσι νομίζω σήμερα και επιβεβαιωθήκατε, αλλά πρέπει να μας τα πείτε και πιο ρεαλιστικά. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες?
Λοιπόν, τις επόμενες ώρες περιμένουμε το βασικό χαρακτηριστικό να πούμε καταρχήν ότι είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι ισχυρές καταιγίδες αυτού του συστήματος. Αυτό είναι που μας ανησυχεί, το πολύ νερό που πέφτει και δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Για τις επόμενες ώρες λοιπόν περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, κυρίως τα παράλια της Πελοποννήσου, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής βεβαίως, στην Εύβοια. Προς το παρόν στη Βόρεια Εύβοια δεν έχει ρίξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όμως δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα έχουμε και εκεί σημαντικά φαινόμενα.
Ναι.
Τώρα, επίσης στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, που και εκεί τώρα πλησιάζει το σύστημα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές που αναφέραμε ήδη έχουν εκδηλωθεί φαινόμενα αρκετά ισχυρά, στην Κρήτη και στην Μακεδονία, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτές είναι οι περιοχές που περιμένουμε μέσα στη νύχτα να έχουμε τα κυριότερα φαινόμενα, τις πιο ισχυρές βροχές.
Μάλιστα. Και πότε θα έχουμε αποδρομή του φαινομένου σιγά-σιγά?
Τώρα και η Παρασκευή αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα. Θα είναι μια δύσκολη μέρα γιατί σε αρκετές περιοχές θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πολλές από αυτές θα είναι ίδιες με αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα. Δηλαδή πάλι η Ιόνιο, Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Πρόσφερα θα είναι και οι Κυκλάδες και η Κρήτη, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη. Δηλαδή είναι αρκετές περιοχές που περιμένουμε αρκετά έντονα φαινόμενα. Όμως αύριο, από το μεσημέρι και μετά, περιμένουμε μια σταδιακή εξασθένιση του συστήματος. Δηλαδή, πλέον το σύστημα θα έχει φτάσει στην ορίμασή του και θα αρχίζει να εξασθενεί. Και το Σάββατο αυτό θα γίνει πιο έντονο. Τα φαινόμενα ουσιαστικά θα περιοριστούν στις ανατολικότερες περιοχές της χώρας, τα σημαντικά φαινόμενα βέβαια, εννοούμε, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δηλαδή, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και βαθμία μέσα στο Σάββατο θα έχουμε εξασθένιση των φαινομένων αρκετή.
Μάλιστα.
Οπότε Κυριακή θα είναι μια μέρα χωρίς σημαντικά φαινόμενα πλέον.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τυράσκη. Καλώς βράδυ. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Γι' αυτό και επειδή η αυριανή μέρα λοιπόν θα είναι δύσκολη, ελήφθη αυτή η απόφαση που ακούσατε πριν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Αττική, την Εύβοια και τη Χαλκιδική, όπως είπαμε και νωρίτερα.
Yeah.
Μαθαίνουμε ότι σημειώθηκαν πολύ μεγάλες καταστροφές και στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος από το πέρασμα της κακοκαιρίας, το Ισόγειο, όπου βρίσκεται η έκθεση του μουσείου, η χώρη υποδοχής, τα καμαρίνια του θεάτρου, τα γραφεία και τα δύο υπόγεια του ελληνικού κόσμου πλημμύρισαν και μάλιστα εκεί υπάρχει και υποσταθμός της ΔΕΗ, όπως μαθαίνουμε. Οι βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν επίσης κλειστοί και αυτό είναι μια απόφαση του Δήμου Αθηναίων για αύριο 15 Οκτωβρίου. Για το Πικέρμιο που έχει σημάνει συναγερμός καθώς αγνοείται ένας άνθρωπος, σας είπαμε νωρίτερα, είχε γίνει έκκληση στο κλείσι μάλλον στο 112 και έσπευσε η μονάδα της ΕΜΑΚ για να δει τι γίνεται εκεί. Ένα αυτοκίνητο παρασυρώταν από τα νερά, τα ορμητικά νερά. Και από ό,τι τώρα μόλις βλέπω και μαθαίνω, υπάρχουν κάποιες σκέψεις να διακοπεί η κυκλοφορία στον Κηφισό και να κλείσει η λεωφόρος από απόψε το βράδυ μέχρι αύριο λόγω της επικινδυνότητας που υπάρχει για υπερχείληση. Και στο Twitter βλέπω αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, που μιλάει για ένα κράτος απών. Ενώ, όπως είπαμε, σε πολύ λίγο θα γίνει μια νέα σύσκεψη ευρεία στην πολιτική προστασία, είπε τον Πρωθυπουργό και όλους τους συναρμόδιους, για να εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση και οι επόμενες ώρες, το πώς θα κυλήσουν δηλαδή, κυρίως ανάλογα με τα σημεία που έχουν πληγεί σημαντικά. Εδώ εμείς θα αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε το λόγο σε πολύ λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Βασιλεία Ζερβού. Από τη Μαρία Σφυρόαιρα, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, το Θάνο Τσιμέκα και την Έλενα Καραγιάννη, καλό βράδυ και να προσέχετε.